crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Revenir à la Bible. Revenir à la ville de Dieu. À la cité céleste. Oh, quel bonheur déjà sur terre. Revenir de la confusion. Là où il n'y a que des roche morte, revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus conduit l'Église. Revenir, retourner à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution, être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Suivez encore aujourd'hui sa voix. Obéissez aujourd'hui encore à sa voix. Nos pères ont désiré, alors qu'ils habitaient à Babel, atteindre Sion, où l'union habite. Revenir à la Bible. À la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution. Sanctifiez le Seigneur pour toujours. Revenir à la Bible. Les propres œuvres cessent. Fuyez de Babel pour Sion. Quel voyage béni. Comme depuis longtemps nous cherchions et désirions la lumière. Au soir que nous l'avons trouvé, comme sa parole l'a promis. revenir à la Bible. Revenir à la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Que cela soit notre solution pour toujours. La Bible. Suivez, obéissez à l'appel du Seigneur. Ne plus dévier, ne plus quitter la Bible. Restez attaché au Seigneur qui a tant fait pour nous. Oh, quelle gloire! Revenez à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. À la lumière dans la parole, que cela soit notre solution pour toujours. À cette observation biblique de la parole, avec frère Frank, nous saluons tous les frères et toutes les sœurs.
Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs.
Comme introduction au commencement,
dutangira ndasoma ijambo
de 1 Pierre
Dieu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero
chapitre 1
igice cya mbere
à partir du verset 22
uhere ku murongo 22
chapitre 1
Petero wa mbere igice cya mbere
verset 22
umurongo wa 22
ayant purifié vos âmes dans
nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima yanyu
kuko
mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe
jusqu'ici cette précieuse
parole niryo jambo mwabwirijwe nk'ubutumwa bwiza bw'agakiza turageza hano iri jambo ryiza ry'igiciro ry'Imana noneho turasaba mwidata Frank
saluer tous
ndashaka nanjye biturutse ku mutima kubaramutsa mwese
des salutations
ndetse
je voudrais les remettre ici
hari nabatanze nabohereje inabutso zabo ndashaka kuzitangira aha rwose turashimira Imana cyane
nous pouvons avoir
kuba
ces émissions
dushaka kugira ibiganiro dusakaza by'ibwiriza
écoutez la parole d'introduction
mu ijambo ryatangije twumvise ikintu nyamukuru igikenewe igikenewe ni ukumvira, igikenewe ni ukwizera, igikenewe ni urukundo. Kandi muri aya materaniro turaza kubivugaho, ariko bwa mbere muri make ndashaka kwerekana, kuvuga yuko tugeze mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, twibuka tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu, turasubiza amaso inyuma mu myaka 88 ihise ishize, muri iyo ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa nyuma bwagombaga kubwirwa ubwoko bw'Imana, kandi bwabwiwe bwagejejwe ku bwoko bw'Imana mbere yuko umwami agaruka. Turibuka ku mwaka wa gatatu, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, ubwo nibwo mwene data Branham yagiriye i Zurich mu Busuwisi ayo materaniro akomeye. Aho niho Uwiteka umwami Imana yamweretse mwerekwa ukuntu ikizu cy'Ikidage kigendagenda hejuru ya Afurika yose kijya ubutumwa. Ibyo nabyo byarasohoye.
Au dimanche de Zurich, nous avons au
cimeru cha Zurich
ce qui s'est passé en
Afrique, byabaye muri Afrika mu bwami bw'Imana, ibihumbi n'ibihumbi
ont cru,
byarizeye.
Et nous avons aussi rapporté qu'à Goma,
kandi twanavuze ko i Goma habaye ikiza.
Mais Dieu le Seigneur,
ariko noneho umwami Imana yarinze bene data na bashiki bacu bose
à la maison,
basubiye mu ngo iwabo, mu rugo iwabo, nubwo hari ibintu byinshi byangiritse.
Nanone
ndatekereza ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 58 i Dallas muri Texas, ubwo nibwo mwene data Branham hanyuma y'ikiganiro kirekire nibwo yambwiye ati, mwene data Frank, uzasubira mu Budage ujyanye ubu butumwa.
Dieu le Seigneur,
umwami Imana
a su toutes choses à l'avance,
yamenye byose bitaraba,
planifié tout,
yagennye byose, ikora ku buryo
tout en accord
byose
et selon sa volonté,
mu buryo buhuye n'ubushake bwayo aba ariko bisohora.
Je voudrais également dire brièvement,
kandi nashaka kuvuga no muri make uyu munsi yuko tudakwiriye mu biganiro byacu kuvugamo ibyo bavuga ku kagambane cyangwa ni inyigisho abantu bigisha, ahubwo tugomba kurekera byose tukiringira umwami, politiki tukayirekera abanyapolitike, abayobozi b'iyobokamana b'amadini tukabarekera iby'amadini, twese twumvise ibyakozwe ibiri mu migambi y'abantu hashize iminsi mike, tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu i Berlin,
la pierre du fondement a été posée,
nibyo aho
pour
bashyizeho ibuye ry'urufatiro
très spécial
ritangiza inyubako iyi inyubako idasanzwe mu rurimi muri birwe kidage bavuga bayita ngo ninzu yumwe yumwe gusa yumwe cya yumwe muri inzu
devrait
nyubako
un même toit
yama
dans un seul bâtiment
yewo kamana eshatu zabavuga ko baturuka kuri Aburahamu mu nyubako imwe hagomba ko mwito urusengero n'umusigiti byose bika munsi
yigise appelé la maison d'un seul
neneho inzu igomba kwitwa inzu yumwe turabona ukuntu ubumwe bushakishwa ukuntu babushakisha ndetse nuko buzaboneka ubwo bumwe ntabwo nshaka kwinjira hano mu burebure ariko imana ya bibiliya imana ya aburahamu ivugwa muri bibiliya ntabwo ari iy'ubutatu ntabwo ikoze mu butatu ntabwo igizwe n'ubutatu ntabwo ari imana ifite abapersona batatu nk'uko imisengere ya gikristo ibivuga ndetse nta n'ubwo imeze nk'uko umuhanuzi muhamadi yayivuze ayita ala ariko mureke ibintu bikorwe kuko byamera kose nitwaza kubaho ndetse n'ibiri kubaho byose muri iki gihe ntacyo twabihinduraho ariko turebe noneho kuri Isirayeli turebe ibiri kuberayo nta muntu n'umwe mu baperezida ba Leta Zunze Amerika bose waba yarigeze akoresha aya magambo abiri nk'uko Bwana Biden ayakoresha aya magambo abiri ngo amahoro n'umutekano aya magambo amaze kuyasubiramo kenshi ndetse anabishimangira avuga ngo ntabwo ubu dukeneye amahoro gusa ahubwo dukeneye n'umutekano mu kinyarwanda muri kinyarwanda avuga ngo nta kibi kiriho dusome Matesoniko ka mbere igice cya gatanu haranditse ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho cyangwa umutekano hari umutekano nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazabasha kubikira naha umurongo wa gatatu ibintu byose biri kugenda bisohora ariko twagiriwe ubuntu bwo kuvuga dushimangira yuko tutageze ku iherezo ry'ibihe gusa ahubwo tugeze ku musozo w'iherezo ry'ibihe ibyaremwe byose birabihamiriza dushobora kubivuga tubishimangira ibihingwa uguhinga kumerewe nabi ibintu byose biri kugenda nabi igipimo cyaho inyanja igarukira kiri kugenda kirenga ibintu byose n'ihinduka ry'ikirere byose byarahindutse ntabwo tuzi igisigaje kuba ariko bibiliya by'ukuri ya yaduhanuriye hari ibyo yatubwiye tubwira ko hazabaho inzara hazabaho ibyo ndashaka kongera kubivuga bishimangira mu biganiro byanyu ntimukavuge kuri Black Rock cyangwa se uyu mugabo w'umutunzi cyane ku isi cyangwa se ku materaniro cyangwa amanama aba rwihishwa cyangwa se abera ku mugaragaro hirya no hino ngo mubone uko amanama aberaho kugira ngo hashyirweho gahunda igenga isi cyangwa guverinoma y'isi
notre devoir.
Inchingano zacu ntabwo ari ukuvuga kuri ibyo. No kubijyaho impaka. Habe ndetse
sur ce qui est arrivé
no kujimaka ku biri kuba kubijyanye ni ibyumweru 70 bya Daniel.
À tous les frères qui ne donnent pas de repos.
Kuri bene data bose
et qui veulent savoir
badatanga amahoro badatanga akaruhuko bashaka kumenya niba ngo bagomba gufata Daniel gice cy'icyenda kuva ku murongo wa 23 kugera ku 27 aho bagomba kushyira iyo mirongo muri gahunda ya Bibiliya. Kubw'ibyo ndasaba mwene data adusomere iyo mirongo ibiri mwene data adusomere Daniel igice cy'icyenda umurongo wa 23 n'uwa 24.
Daniel chapitre 9
Daniel igice cy'icyenda
verset 23
umurongo wa 23 n'uwa 24.
Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie.
Ngo ugitangira kwinginga haje ijambo bituruka kuiteka kandi nzanywe no ku
particulièrement aimé.
No kukubwira
no
kuri kubwira kuko ukundwa cyane nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye nibyo weretswe cyangwa se usobanukirwe ibyo weretswe. Reka guma aho ngaho akanya gato. Umuntu w'Imana arasenga, Imana irasubiza imwoherereza marayika Gabriyeli kugira ngo
lui parler
amuvugisha amubwire
lui donner des informations
amuhe amakuru nyayo kubijyanye nibikenewe cyangwa ibyangombwa. Ndabinginze hano mutandukanye yuko hano atari itorero hano nago ari ubudage cyangwa leta zumwe za Amerika ahubwo hano turi bisome mu kanya gatumura gukurikiyeho kugira ngo tumenye uwari we uvugwa n'icyo ari cyo. Hano dusome ku murongo wa 24 noneho
les deux premières phrases.
Ineruro ebyiri zibanza z'umurongo 24.
70 semaines ont été
ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera wawe. Murabona ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera w'i Yerusalemu.
Puis-je dire à tous les frères?
Kamgire bene data bose.
Puis-je demander à tous les frères?
Sabe bene data bose. Bagorwa n'ingingo. Mbese Paulo yigeze avuga kuri uyu mutwe. Yakobo yaba yigeze avuga kuri uyu mutwe. Yohana bavuze kuri uyu mutwe mwebwe mwitaho. Oya, kubera iki? Kubera ko ibi bireba iherezo ry'ibihe kandi ntibireba amahanga. Nta nubwo ari mu kibwiriza cy'ijambo ry'Imana cyacu tubwira itorero ry'Imana nzima. Twese tuzi yuko Danieli muri rusange yahawe yeretswe ibintu birindwi. Yahishura ibintu birindwi anabona n'ubwami bune buyobora isi. Ibyo twabivuzeho twabonye iby'ubwami bw'i Babiloni ubwami bwayoboye isi bw'abamedi n'abaperesi ubwami bwayoboye isi bw'abagiriki. Noneho mu mwaka 30 mbere ya Kristo nibwo hatangiye ubwami buyobora isi bwa Roma kandi ubwo bwami buyobora isi bwa Roma nibwo bwa nyuma. Niyo mpamvu hano noneho havu nuko hariho ubwami uyoboye isi bwa Roma nibwo bugaragara. Ni ukuvuga muri ubu aribwo bukubiye muri ubwo bumwe bw'iburayi bwo muri iki gihe. Ibyo ntaza kubivugaho uyu munsi gusa nashakaga menye neza yuko tudatakaza umwanya wacu tujya impaka cyangwa ibiganiro bidafite bitadufitiye umumaro uwo ari wo wose.
qui sont d'aucune utilité pour nous ici.
Bita dufitiye umaro wose. None hano ku murongo bakwena karindwi.
Du dernier prince.
Haravuga
avec la multitude.
Ibyumutware uzasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe hagati icyo cyumweru
ce qui va
iyo isezerano akari camo kabiri iyo ni kujyanye na Israeli ni izaba hano kubijyanye nibivugwa hano ibyo ntago bitureba n'ubwo bireba itorero ry'Imana nzima reka noneho tugaruke ku jambo ryavuzwe ryasomwe mu gutangira bakundwa abindi n'ashi banje mu byukuri
par révélation
ikintu nyamukuru nuko
nous puissions recevoir de Dieu
duhabwa n'Imana kubwo guhishurirwa ngo tumenye gutandukanya
pour nous dans ce temps dans lequel nous sommes
ibitugenewe muri iki gihe turimo nabivuze hashize imyaka 88 kuva igihe mwene data Branham mu buryo ndenga kamere mu buryo budasanzwe
de manière surnaturelle à
Dieu n'est qu'à caméra ya hawe tegeko n'Imana abitegetswe n'Imana n'igicu ndenga kamere cy'Imana cyagaragariye abantu barenga 300,000 ngo atware ubutumwa bwiza kuza kwa kabiri kwa Kristo aho muruzirwa Ohio ngo azane ubwo butumwa bwiza buzangiriza kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi icyo nicyo nyamukuru icyo nicyo kingenzi nubwo butumwa umuntu usoma imvugo za mwiza Branham byo mwiza Branham avuga ubisoma cyangwa ubyumva ukuntu kuri we
que le
cyangombwa yashakaga kumenya neza ko itorero ry'isezerano rishya rigarurwa ku ijambo rigarurwa ku migenzo ku mikorere y'intumwa iby'intumwa zakoraga n'ibyo zigishaga ukuntu iteka ryose yakoreshaga iri jambo ngo kugarurirwa cyangwa gusanwa kuko uko ariko byanditswe yuko umwami wacu azaguma mu ijuru
comme il est écrit cependant le ciel doit le recevoir
dans tengo wo ijuru rikwiriye kukwakira kugumana kugeza ubwo ibintu byose bizatunganirizwa ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo bera bose uhereye kera kose nkuko Yohana umubatiza mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere ku murongo 23 yashoboraga kuvuga ati akavuga uwariwe ni ukuvuga ijwi ry'urangururira mu butayu ngo ni mugororere inzira y'Uwiteka
préparer au Seigneur le chemin.
Utegurire inzira witeka umugorere inzira uko ni nako mwene Abraham nawe by'umwe ariko ya garukaga ku murongo umureba Malaki igice cya kane umurongo wa gatanu yuko Imana muri iki gihe ari gusanganya imitima y'abana b'Imana ku byo ba data
ont annoncé, ont pratiqué.
Muri bibiliya z'ikinyarwanda zimwe ni mu gice cya gatatu umurongo 23 ahandi ka mu gice cya muzindi ka mu gice cya kane umurongo wa gatanu yitaga ko byose bigarurwa mu gihe uko byabanje mu gihe cyatangiye nanone turashaka gutsindagira iri jambo ukwizera nibyo tugiye kuvugaho kugira ngo tubashe kuritsindagira turashaka gusoma 22 iri jambo ngo ukwizera kugira ngo turebe imbere y'amaso yacu Abrahamu nk'uwo Imana yavugishije atari kumuvugisha gusa ahubwo umwami mu kumuvugisha yamuhaye n'amasezerano ayanditse kuri we amuvuga ngo Abrahamu yizeye Imana nuko hano dushobora guhita tubaza ikibazo
à qui croient toutes ces églises chrétiennes.
Aya madini yose ya Kristo yizerande. Aya mayo kamana yose yizerande. Yizerande. Abraham we yizeraga Imana.
Ce que Dieu
yizeraga ibyo Imana yamubwiye. Akabyizera ku giti cye. Yizeraga ibyo Imana yamubwiye. Icyo nicyo cyonyine kiri ukwizera kukuri, uko niko kwizera nyakuri. Ibindi byose ni inyigisho cyangwa ibitekerezo bya kinini bidafite aho bihuriye n'Imana. Reka dusome hano mu Baroma igice cya kane, ndabinginze Baroma igice cya kane ku murongo wa gatatu. Abaroma igice cya kane ku murongo wa gatatu. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Nibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Kandi ni ku bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu.
Sommes maintenant la descendance d'Abraham.
Muri we niho twahindukiye twabereye urubyaro rwa Aburahamu mu isezerano Imana yari yarahaye Aburahamu. Yaravuze ngo muri wowe niho amahanga yose azahererwa umugisha.
De tous les peuples.
Mu moko yose. Abo mu moko yose, abo mu ndimi zose, no mu mahanga yose, umwami Imana ihamagara abantu ngo basoke, abantu bizera Imana, abantu bakira ijambo ry'Imana, abantu bashyira mu ngiro ibyo babwiwe mu kwizera. Twongere dusome hano mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, Abagalatiya igice cya gatatu. Uhereye ku murongo wa gatandatu. Galatia
3
gatatu ku murongo wa gatandatu kugera ku wa munani. Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Umurongo wa karindwi. Mumenye yuko ari nako abiringira kwizera cyangwa abagira kwizera aribo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izashitsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Twese dusome mu Bagalatiya cya gatatu ku kugira ngo twinjire murebure bw'uyu mutwe nka Kristo. Kristo ko ari we mbuto niwe ntangiriro, nk'uko byanditse hano Bagalatiya gatatu.
Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité.
Ngo isezerano ryahawe Aburahamu n'urubyaro rwe.
Et la semence au pluriel.
Ntabwo ni
mais en référence à un seul, à ta semence. Et c'est le Christ.
Et avec le Christ. Ukavuga ibyanditswe bivuga Kristo nk'umwe, nk'ivuga umwe. Kristo niwe buto y'Imana, niwe gukomeza muri hamwe na Kristo, niwe wari urwo rubyaro rwagomba kuza mu isezerano rya mbere mu ntangiriro mu itangiriro gatatu cumi na gatanu ngo azajanjagura umutwe w'inzoka. Yesu Kristo umwami wacu niwe imbuto y'Imana
est devenu chair.
Kandi jambo yambaye umubiri
manifesté pour que
hishuwe aragaraga kugira ngo noneho twebwe abari mu mubiri tubashe kuzanwa tugezwe mu mwanya w'abahungu n'abakobwa b'Imana. Dukomeze dusome
2 Corinthiens
mu Korinto bakabiri
chapitre 1 verset 20
igice cya mbere umurongo wa 20.
Car c'est en lui, 2 Corinthiens chapitre 1.
Alors, quand il y a un cavili, il dit qu'il y a un cavili. Go.
À toutes les promesses
de Dieu. Byose muri we nimo ye iri nice gituma ari we udutera kuvuga ngo amena ngo Imana ihimbazwe natwe. Umwami Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Ni mu mucunguzi wacu. Nimo amasezerano y'Imana yose ari muri we nimo harimo ye nimo harimo ukwe uguhuza cyangwa no gusohora kwabyo noneho ku bwacu tukavuga amina twebwe imbuto z'Imana tukaba twizera Imana n'umutu wacu wose tukaba dufite umugabane ku byo Imana ikora ubu ngubu. Bakundwa binza bashiki banjye ibyo ntizishobora kubishimangira bihagije yuko hariho kwizera kumwe, hariho umwami umwe, hariho kwizera kumwe, hakaba n'umubatizo umwe wa Bibiliya. Twese tuzi umwami wacu uwo ari we.
De l'Ancien Testament.
Umwami w'isezerano rya kera niwe mwami w'isezerano rishya.
De l'Ancien Testament.
Yahwe wo misezerano rya kera niwe Yahshua w'isezerano rishya.
La même personne.
Ni wa undi umwe. Niyo mpamvu mu gihe cyo kuvuka k'umucunguzi wacu muri Luka igice cya kabiri ku murongo wa 11 havuzwe ngo ngo kuko uyu munsi Kristo yabavukiye
yabavukiye
ari we umwami Kristo ari we mwami Kristo yashobora kuvuga ati mbere ko abaho ndiho birahebuje cyane kumenya yuko hariho Imana imwe rukumbi yo yabanje mu ishusho igaragara mu isezerano rya kera hose yishuye nk'Uwiteka maze mu isezerano rishya hanyuma akishura uwo umwe uwo Uwiteka umwe ariko hano nibo hakubiyemo ubu bwiru bumwe ngo uwabyawe n'Imana wenyine akabyarwa nayo niwe mu by'ukuri niwe rubyaro rw'Imana. None dukomeze dusome hano mu Bagalatiya igice cya gatatu umurongo wa 29.
Mais si vous appartenez à Christ,
ubwo muri aba Kristo muri kubwibyo muri urubyaro rwa Aburahamu muri nabaragwa nkuko byasezeranijwe. Abagalatiya 3:29 turi abaragwa b'Imana baraganwa na Kristo.
C'est en appartenant à Christ.
Ni ibyo biba iyo turi aba Kristo. None mu kujya mu Baroma mu gice cya mbere dukomeze dusomaho ngaho duhereye ku murongo wa 3. Mwini data Abaroma igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4.
Romains chapitre 1.
Baroma igice cya mbere.
La deuxième partie du verset 3.
Igice cya kabiri cy'umurongo wa 3 maze n'umurongo wa 4.
C'est lui qui est sorti de la semence de David selon la chair.
niwe wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri kandi umwana w'Imana yerekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera bigahamwa no kuzuka kwe.
Ça, nous l'avons tous lu.
Ibi twabisomye twese kandi ndashaka nanone gusoma undi murongo mu Baroma igice cya kane.
Romains chapitre 4.
Romains igice cya kane
verset 13.
Umurongo wa 13.
Romains chapitre
Baroma igice cya kane umurongo
13.
Watch me nagata to.
Romains chapitre 4 verset 13. Car la promesse qu'Abraham
Kuko,
sa postérité a reçue.
Abategeko.
Atariyo
yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ryo ku ryo byuko azaragwa isi yose. Nguvuga ibyo isezerano nabwo ari hawe n'amategeko ahubwo yabiheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera. Ibyo ndashimira Imana cyane ko muri kumva ikigenderewe. Ubu ikintu kigenderewe, ikintu gikenewe ni uko abana b'ukuri b'Imana buri mwese ku giti cye yihurira n'Imana, yibonera Imana noneho kubw'umwitozo bwite agahabwa uku kwizera. Noneho nk'uko twabivuze kenshi tubitsindagira, isezerano rishya ryatangiranye no gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya, bitangirana no gusohora kw'amasezerano Imana yari yaratanze. Uko ni nako rirangira. Imana yadusezeranije umuhanuzi wagombaga kuzaza mbere y'uko umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka uza. Umwami yasohoje, yakomeye ku ijambo rye asohoza iryo sezerano. Ariko noneho ubu ngubu ikintu nyamukuru nk'uko by'umwihariko intumwa Yohana yabihamije yuko ikinyamukuru ni uko tubyarwa n'Imana, tugahindurwa bashya n'Imana. Iryo jambo rimwe ni ryo rikomeza gukoreshwa. Ababyawe n'Imana kandi mu ijambo ritangiza twabyumvise, bakundwa bene bashiki banjye, uko niko ubwo niko buryo bwonyine nk'uko byabaye kuri Mariya niko natwe bigomba kutubaho. Nuko bwa mbere ijambo ry'isezerano yari ryavuzwe mu gihe cye araryizera, ijambo ry'isezerano yabwiwe ku giti cye mu gihe cye, maze aravuga ati ndi umuja Uwiteka bingirirwe nk'uko wabivuze twabimbwiye. Uko ni nako ibyo nibyo bigomba kukubaho wowe nanjye. Twumva ntabwo twumva ikibonetse cyose, ahubwo twumva amasezerano y'Imana, hanyuma mu kubaha, mu gutinya imbere y'umwami tukavuga tuti nizeye ibyo wavuze. Noneho tugomba kuvuka ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bishya tubiheshejwe n'umuzuko wa Yesu Kristo wavuye mu bapfuye. Niki umwami wacu yavuze? Icyabyawe n'umubiri nacyo n'umubiri nyine, icyabyawe n'umwuka nacyo n'umwuka. Bakundwa benshitanye, uwumva ibibwiriza bya Frère Branham yitonze yamenya ikintu Imana ishaka icyo ari cyo, ikintu nyamukuru ku Mana. Suko ikintu nyamukuru suko twumva amagambo y'isezerano gusa, ahubwo nuko tuyumva hanyuma tukavuga tuti Diteguye dakiye nakiriye ndizeye noneho nkuko ari ukuri ko umwami yaduhaye iryo sezerano ryo kutugira abahungu n'abakobwa b'Imana
de nous accorder la position de fille.
Ishyira mu mwanya w'abahungu n'abakobwa b'Imana. Reka ibyo twongere tuyishimangire. Yuko twese twebwe muri iyi myaka 55 ishize twebwe abumvise amagambo y'Imana, amasezerano y'Imana, ibibwiriza bya mwene data Branham byo mu myaka za 60 nibibwiriza byacu twabwirije mu myaka 80 twebwe ababyumvise dushyize ukuboko ku mutima turabaza ninde koko wihuriye n'Imana, ninde mu by'ukuri wahawe kwihana nyako, ninde koko wahawe kwihana n'amarira y'ukuri mu mutima, ninde mu by'ukuri wahinduwe mushya wavutse bwa kabiri abiheshejwe n'ijambo n'umwuka w'Imana, byakozwe n'ijambo n'umwuka w'Imana. Ninde umurimo warangiye w'ubucunguzi, ninde wabonye uwo murimo w'ubucunguzi, ninde byagaragariye mu buzima bwe n'ibimenyetso bifatika ku buryo mu buryo bw'ukuri biturutse ku mutima dushobora kuvuga tuti singe ukiriho ariko ni Kristo uriho muri njye, uba muri njye. Kuki ibyo tubitsindagira? Ibyo turabitsindagira kubera ko dushaka kuba kubaho twitegura umunsi w'icyubahiro wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo birajyana suko twavuga ubutumwa gusa, suko twatondekanya imirongo ya Bibiliya iri gusohora muri iki gihe, ahubwo nuko Imana ubwayo yadusezeranije yuko na buri mwese ku giti cye abyibonera abihabwa, kandi ibyo bikubiyemo byose by'ukuri ibintu byose biri mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu kugeza kukuzuzwa umwuka wera.
Le dimanche de Zurich, mu cyumweru cya Zurich,
ibyo twabivuzeho hari rwose nyuma gato ya Pentecote, byose byasohoye nk'uko byari byanditswe mu ijambo ry'Imana mbere y'uko biba. Kandi bene data na bashiki bacu ku itangiriro bahawe imyitozo yose y'agakiza bisohojwe n'ubuntu bw'Imana, Imana yarabibahaye. Ni nako ni nacyo nifuriza bene data bakundwa na bashiki banjye bose bakundwa bacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama, bagiriwe ubuntu imbere y'amaso y'Imana, imbere y'Imana. Ubu noneho bose bose bagiye mu masengesho ku munsi wa Pentecote ntabwo babanje kubwiriza, ahubwo barasenze mu gihe cy'iminsi icumi, batwaye iminsi icumi y'amasengesho. Noneho bamaze guhabwa isezerano rimaze kubasohoreraho, bamaze kuzuzwa umwuka wera, nyuma y'ibyo nibwo babwirije ikibwiriza cya mbere. Ntabwo babwirije mbere, natwe nka bene data bakora umurimo hamwe n'itorero ahantu hose dushobora guterana tugasenga, kandi igihe kirageze, igihe kirageze kandi rwose kirasohoye. Nibwo aho tugomba kubanza gusenga
l'action surnaturelle.
Maze igikorwa ndega kamere cy'Imana tukagihabwa. Ni noneho hanyuma tukabona kubumbura iminwa yacu. Tukabwiriza
que
tukerekana yuko ibyo Imana yari yarasezeranije muri Bibiliya byasohoreye hano. Dutegereje yuko umwami aso arangiza umurimo we w'ubucunguzi, maze agasuka imvura y'umuhindo n'itumba, imvura ya mbere n'iya nyuma, maze imbaraga z'Imana zikagaragara. Nimwifungure, mwikingure, ndabinginze nanone. Ikintu nshaka gutsindagira ni iki ngiki: Aburahamu yizeraga Imana. Ndabasaba mwese mwizere gusa ibyo Imana yavugiye mu ijambo ryayo. Uwizera Imana aba yizera ibyo yavuze, kandi ibyo Imana yavuze byanditse mu buryo bugaragara mu ijambo ry'Imana. Ndetse n'intumwa Yohana
reçu cet ordre, ce mandat d'écrire.
Yahawe iri tegeko, yahawe uyu murimo, yandike ibyo abwirwa byose. Noneho hanyuma nibwo haje umwanya ubwo mu byahishuwe igice cya cumi, ubwo uwo mugabo wagombaga kwandika ibintu byose yabwiwe, yumva ijwi rivuye mu ijuru rimubwira ngo we kwandika, niwandike ibyo ndakurindwi kw'inkuba kuvuze. None ndasaba kubaha kwera imbere y'ibyo Imana yavuze. Nizera Imana, nizera ko Yohana yizeraga Imana, kandi ko atanditse ibyo atabyanditse. Ni nayo mpamvu ibyo atari ahacu kubibwiriza itorero no guterwa kwacu, kuko tugomba kuvuga ibyo Imana yandikishije mu ijambo ryayo byonyine. Kandi bene data bose, data bose bazana inyigisho zo kwenda kw'inkuba, bagomba gufunga uduhago twabo bataye mu rugo, basaba Imana ibababarire ibitekerezo byabo, maze wubahe bagire kubaha nk'uko Aburahamu yanditseho ngo Aburahamu yizeraga Imana. Uko ni nako natwe nk'abavugabutumwa n'abantu bose bumva tugomba gusa kwizera ibyo Imana yavuze, kandi tukizera ibyanditswe umukara ku mweru bigaragara muri Bibiliya. Bakunda n'inshuti wacu, mbese si uko biri? Mbese ku Mana twigishije ikintu kitanditswe ku mugaragaro muri Bibiliya? Mbese ku mubatizo twigeze tuzana inyigisho yacu bwite? Ibyo amadini yose yarabikoze, ariko twebwe twagarutse ku byanditswe. Twagarutse ku kibwiriza cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, n'icya kane mu byakozwe n'intumwa n'ibindi. Twese bose babatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, bose niko babatijwe. Habe Petero i Yerusalemu, habe Filipo i Samaria, habe mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi, habe mu gice cya cumi n'icyenda, abizeye bose babatijwe mu izina iryo Imana yatwishuriyemo, izina ry'ubucunguzi Yashua. Iwacu tuvuga mu kidage ngo ni Yesus, kandi uko niko Imana ibiyoboye. Habaho indimi nyinshi, kandi muri izo ndimi zose dushobora kuzigumamo gutyo, kuzikoresha uko. Urugero, ngiye muri Isirayeli nkabatizayo Umuyuda, namubatiza mu buryo bw'igiheburayo, mu kidage uko byanditswe muri Bibiliya y'ikidage mu bwongereza nkabatiza nkuko byanditswe muri Bibiliya y'abongereza mu bafaransa nkuko byanditswe muri Bibiliya y'igifaransa mu ndimi mu bihugu byose mugomba kubatiza nkuko byanditswe muri Bibiliya yabo ariko noneho ikibazo turangiza amatorero yose abatiza mu buryo bwa data n'umwuka wera bahakana izina risumba amazina yose izina ryonyine twahawe ngo dukirizwemo ubwo bucunguzi bwacu bakoresha amazina y'ibyubahiro ntabwo bakoresha nagokoresha izina bwite bakoresha amazina y'ibyubahiro imana ntabwo ikoresha amazina y'ibyubahiro ni imana imwe yatwishuriyeho n'izina ryayo bakundwa mende n'abashiki bacu ntabwo dushobora kwinjira mu burebure bw'ibyo ngibyo tubyigisha uyu munsi ariko dushimira imana dushimire yuko mu gihe cyacu yoherereje umugaragu wayo William Branham kugira ngo tubashe kugaruka ku mana tugaruke ku jambo tugaruke no ku migenzo ya Bibiliya muri byose kandi navuga yuko natirwa kuvuga yuko tugaruka ku twagaruwe ijana ku ijana ku nyigisho ya Bibiliya byose byongeye kugarurwa birasanwa nkuko byahoze ubu rero dukeneye gusa buri mwese ku giti cye agire umwitozo bwite n'Imana umwitozo w'agakiza kugira ngo ubashe kuba muri uwo mukumbi uvugwa muri murongo wa cumi ngo abari witeguye binjirana nawe mu birori by'ubukwe
Je voudrais avoir annoncé la parole
Nifuza kuzaba narabwirije ijambo ry'Imana kugira ngo abaryumva bose rito cyabukanwa kanje bizera baza mu kwizera bizera Imana bakumvira Imana bakagendera nzira y'ukwizera no kumvira kugeza kugushyikira intego ubwo umwami Yesu Kristo azagaruka nkuko ari ukuri ko twabwiwe mu ijambo ry'Imana yuko Yesu uwo ubakuwemo ajya mu ijuru azagaruka nk'uko yagiye afite umubiri ngo tujyane mu bwiza ibyo turabyizeye nshaka kubisoma mu Bakorino ba mbere 15 Bakorino ba mbere igice cya 4 no mu yindi mirongo y'ibyanditswe icyifuzo cyanjye nuko bene data bose bashiki banjye bose by'umwihariko bene data bose bakora umurimo wo kugabura vubaha Imana n'ijambo ryayo ndabisubiramo igihe kirageze aho bidakenewe kubwiriza ibibwiriza ngo abantu bamenye byinshi kurusha abandi ahubwo igihe kirageze aho twese tugomba kumara umwanya munini mu masengesho kugira ngo umwana Imana yihishure yigaragaze maze yambike itorero iyongere irihindure rizima irishyire mu murimo wayo umurimo wa nyuma w'itorero kandi nizeye ko umwami azabikora nk'uko rwose mu by'ukuri yabisezeranije uyu munsi nimumenye neza mudashidikanya mumenye neza nk'uko rwose mwizera iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo kandi ibyo yasezeranije muri iki gihe turimo igahereza mwene Abraham iri tegeko uyu murimo wo kujyana ubutumwa bw'Imana aribwo buzabanziriza kugaruka kwa Kristo kandi ko ubwo butumwa tukaba tubufite kuva ku gihe cy'urupfu Chamini la Branamu mukwezi kuko ukwezi kwa 12 33 na 5 twabujyanye mwisi hose
maintenant tous
noneho abantu bose mu moko yose mu ndimi zose mahanga yose bashobora kugumva ndetse bashobora no kwibonera ukuntu ubu ngubu Imana iri kurangiza umurimo wayo w'ubucunguzi umurimo uhagakiza ntihagire umuntu ubihusha ubura kumva iki kintu mu byandike mu mitima yanyu Aburahamu yizeraga Imana wowe nanjye natwe twizera Imana noneho nkuko koko twizera Imana nkuko we yizeye Imana niko tuzabona amasezerano y'Imana yose asohora kandi nta n'umwe wiringiye wizeye Imana n'ijambo ryayo nta n'umwe uzigera akorwa n'isoni nta n'umwe hamwe twese turahimbaza imbaraga z'amaraso y'umwana w'intama imbaraga z'umwuka wera nibyo imbaraga z'ijambo ry'Imana Yesu Kristo ijambo umutima wanjye uhimbaza uwiteka ijambo rye amaraso n'umwuka Imana yacu ihabwe ishimwe n'icyubahiro none kugera iteka ryose mwese muhabwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu
amen
duhaguruke dushimire umwami muri make umwami Imana ishobora byose
De tout mon cœur, je te remercie.
Ndagushimira n'umutima wanjye wose ku bw'uyu mwanya dufite ubu ngubu wo kubwiriza ijambo ryawe mu isi yose utange umugisha uturutse mu mwuzuro w'ubuntu bwawe nk'uko wahaye Aburahamu umugisha nk'uko Aburahamu yakwizeraga hanyuma akabona gusohora kw'ibyo wamusezeranije uko niko mukundwa mwami wacu turi nk'urubyaro rw'Aburahamu nk'urubyaro nk'abana b'isezerano twizera ibyo watubwiye mu ijambo ryawe kandi turagushimira yuko ayo masezerano yose tuzabona mu gusohora kwayo kugera ku isezerano ry'izamurwa izina ryawe ry'icyubahiro rya Yesu rishimwe rihimbazwe haleluya amen
ich bin dein oh Herr,
ich t'appartiens Seigneur j'ai reçu ton nom
deine Liebe
ton amour habite en moi
doch es fühlt mein Herz
mais cela remplit mon cœur
encore plus j'ai
besoin de plus de toi toujours attire-moi toujours plus proche Seigneur de la croix où tu es mort approche-moi toujours plus proche
an dein treues
appartient Seigneur et que ta volonté soit que ma volonté soit entièrement dans la tienne Seigneur à ton service que je puisse croire et faire toutes choses selon ta volonté attire-moi toujours plus proche de ta croix de ton cœur de la croix où tu es mort rapproche-moi toujours plus bien-aimé Seigneur de ta croix Seigneur Jésus
O die heilige Zeit einer einzigen Stund gehen von dem
ce temps de prière passer des heures devant toi, où je reçois ta paix et je t'exprime mes pensées comme un ami le fait avec son ami. Attire-moi plus proche de la croix où tu es mort. Approche-moi toujours plus de nous, de ta croix, de ton cœur. Quand je me tiendrai devant le trône, la plus grande joie ce sera de voir mon Sauveur. Attire-moi toujours plus proche, bien-aimé Sauveur, ton cœur, ô Jésus.
Uteka mana nzima Yesu Kristo urakoze mwami ku ijambo tumaze kumva mana nzima ninkaho mwami turi muri revision ninkaho turi gusubiramwo uteka mwami mana nzima papa ku banyeshuri mwami mbere yuko haba examen babanza kubasubiriramwo bakabibutsa buri kintu cyose cyigishijwe kugira ngo abanyeshuri bazashobore gutsinda neza. Uwiteka Mana nzima papa, natwe turi gusubirirwamwo mwami Mana byose Uwiteka, guhera kukwihana mwami kugera gushyirwaho ikimenyetso mwami Mana nzima Eternel Dieu, kuko Uwiteka mwami urashaka abana bari parfait, urashaka mwami ubwoko bugutunganiye Seigneur Dieu. Uwiteka mwami Imana papa, na maraso y'umuntu ku giti cye Uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu papa, ntabwo uzahamagara idini, nta nubwo uzahamagara umurwi w'abantu, ariko mwami uzajya uhamagara buri muntu wese mwami aze imbere yawe Uwiteka mwami Mana nzima Eternel Dieu. Ndakwinginze rero mwami utugenderere Uwiteka, utugirire neza mwami Imana, koko twizere ijambo ry'ukuri mwami, tugire kwa kwizera kukuri Seigneur Dieu. Abasenga ni benshi mwami, kandi buri wese afite ibyo yizera mwami, ariko ikiri valable icyemerwa ni ukwizera kukuri ni Imana, n'abasenga Imana y'ukuri. Seigneur Dieu utugirire rero ubuntu Uwiteka mwami, nkuko umuririmbyi yaririmbaga akavuga ati ntabwo nshaka ko izina ryanjye ryaba mu gitabo cy'amadini yo muri isi, ariko nzagenda nitaba mvuga ngo aleluya igihe nzumva izina ryanjye rihamagarwa. Mana nzima Seigneur Dieu utugirire ubuntu mwami, maze mwami Imana amazina yacu azagaragare mu gitabo cy'umwami, magaragare mu gitabo cy'umwana w'intama, maze nuhamagara tuzumve amazina yacu Eternel Dieu papa witeka mwami uzabukoze uhumugisha umugaragu wawe tumaze kumva Eternel Dieu uhe numugisha mwene data Justin bashoboye kudusobanurira mwami wi abishyira mu rurimi rwacu mwami Eternel Dieu ibyo bishimirwe kandi uhererwe icyubahiro Eternel Dieu mwami mana ndakwinjiye mwami muri prédication za Uriam Branham avuga ngira ngo ni umukobwa umwuka wera yaramugendereye noneho menye umunsi umwe yaravuze ati le saint esprit était en train de me traiter ati umwuka wera yarariho andambagiza ariko ntabwo yizeye Seigneur Dieu papa natwe turi kurambagizwa uwiteka mwami mana nzima papa ndakwinginze rero mwami twikwize Eternel Dieu mana nzima uduhe kwitegura uzabukoze mwami ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami urakoze papa urakoze mwami ni mu izina rya Yesu Kristo dusabe byose amen mana ibahe umugisha kandi ishimwe ku ijambo ryawe tumaze kumva mwene data yagarutse kukwizera natwe tumaze iminsi turi kubwirwa ariko tubwira ko buri kintu cyose kiri kubona ko hariho ibintu biri bidasanzwe buri kintu cyose kiri kuniha niba ari cya gihe bavuga amahoro amahoro tuzi ko ari cyo gihe bamwe bazarimbuka niyo mpamvu dukwiye kwitegura turi kubwirwa niki umuntu yakora kugira ngo ashobore gukizwa niki umuntu yakora kugira ngo abe atunganye rwose so kuguma muri justification gusa gutsindishirizwa gusa ntabwo ari ukwezwa gusa ntabwo tugomba kugera naho umuntu agira ikimenyetso Imana ibahe umugisha tuguye kugiranira n'Imana experience nkuko mwene data ari kubivuga buri wese agire umwitozo we n'Imana buri wese avuga ati na maraso yanjye turabona Enoki yagendanye n'Imana ntago bari kutubwira ko yari kumwe n'abantu ariko buri wese agomba kurwana urugamba akazashobora gutsinda Imana ibahe umugisha mbere yuko hariho bene data basabye gushimira Imana ariko reka ndebe ko ntaba batsuje ubona hari bene data batsuje turafite bene data bo mu ikambi y'impunzi ya Cyangware batsuje mwene data murangira Innocent yadusuje Mahirwe Esther yadusuje Ndayisaba William no nawe no muri ikambi y'impunzi ya Rwamwanja nawe yadusuhuje natwe turamusuhuje niba batwumva bose turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha hanyuma mbere yuko duha ijambo abasabye ko bashimira Imana sinzi ko hari umuntu ejo ndi gusenga naravuze ngo tuzazuranwa na Yesu Yesu yamaze kuzuka ahubwo hari ijambo ritubwira ngo wakurikiye nkimara gusenga nahise mbyumva madame yajyaga akurikirana akambwira ataha ntabwo wavuze neza ntabwo nawe ntiyavuze isahani kuko yajyaga mbwira ati ibi ntabwo bavuze neza ariko jyewe nahise mbyumva ndasubiramo muri predication ndabyumva ko ntavuze neza sinavuze ibijyanye n'ibyanditswe Imana ibahe umugisha haravuga ni mubara w'umunani ngo ariko niba umwuka uyazuye umunani cumi na rimwe ariko niba umwuka uyazuye Yesu aba muri mwe yazuye Kristo Yesu izazurana n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe ntabwo tuzazuranwa na Yesu Kristo we yamaze kuzuka we yamaze kuzuka ahubwo nitwebwe abazabarapfuye nibo bazazurwa nibabu umwuka wiyazuye Yesu Kristo uri muri bo nibwo bazazurwa ariko ntabwo Yesu we yamaze kuzuka kandi tumaze iminsi twumva n'ubutumwa ko natwe twamaze kuzuka Imana ibahe umugisha hanyuma hari hahandi naho navuze ijambo ritari itameze neza mumbabarire Semonsa nanjye ngomba kugira icyo umuntu yumva ko kitaba kiri gusona neza Fred Branham aravuga ngo iyo muri mu kibuga cy'umupira ngo inofu pa diskite avec l'arbitre ntabwo ugomba guharira na arbitre iyo muhariri yagomba kuguha carte rouge kandi afite uburenganzira arakubwira wakoze aya makosa akaguhereza carte jaune waguma ushaka kugira ibyo ubaza aguha carte rouge uhita uva mu kibuga Imana ibahe umugisha ndibaza ko ari ni Genèse 26 murongo wa 12 haravuga ngo ngusaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro ijana ye navuze ijana ku ijana haravuga ibirutaho inshuro ijana Imana ibahe umugisha hanyuma mu bukwe bwa Justin naho nararebye navuze ngo Sara yamaze imyaka 20 ari ingumba ntabwo yabyaye abana yabyaye hashize imyaka 20 ubwo yabaye ingumba nkame nk'imyaka 19 n'amezi ntabwo ari exactement ntabwo imyaka 20 sinzi ko yenda mwabikurikiye gutyo ari iyo umuntu avuga ikintu noneho ugasubira ukajya kureba uko bimeze Imana ibahe umugisha n'ibyo nashaka kubabwira hanyuma hari bene data basabye gushimira Imana sinzi ko mushiki wacu Esther agifite iyo gahunda navuze ngo bamubaze naza ashimira Imana turangiza niba bashiki bacu na bene data nibarangiza gushimira Imana ndasaba ko mushiki wacu Robertine araza kurangiza amateraniro asenga mwene data yavuze ati ubu ngubu dukwiye gusenga ni budi ni yari yandogobe arek data sinibuka izina niwe budi okay amen yagiranye ibibazo n'indogo baravuga indogo biri kuvuga ati niba imikirizwa yawe ari uku nguku nubundi za undya nkaho yarayisa imbabazi ariko aravuga abona yuko mu mutima iteke ati imikirizwa yawe idahindutse nubundi uzasubira undya menye Imana ibahe umugisha kumvise ko intumwa mbere yuko bajya guhamiriza Yesu bajya kuvuga ibyo Yesu yabakoreye babanje gutegereza bagenda bafite umwuka wera natwe rero nibaza ko ni igihe cy'uko tugira wa mwuka wari muri Yesu Kristo kugira ngo tuzashobore kuzuka Imana ibahe umugisha dukwiye gufata natwe iyo gahunda mwene data tumaze iminsi tubyumva mu bibwirizwa byari byaravuzwe ariko noneho arabitwibwiriye hakwiye kuba ubu byutse muri twebwe buri wese akagirana n'Imana na umwitozo akaba arisubira ati Yesu naza nzazamurwa Imana ibahe umugisha akaba arisubira ko azazamurwa kabisa buri wese agenda agitekerezaho ntabwo turi idini ariko ni amaraso y'umuntu ku giti cye Imana ibahe umugisha mushiki wacu rero naza gusenga aze gusengera nitorero Imana ibaho umugisha sinzi mwene data twigeze kuganira avuga ati hari hakwiye kubaho ibihe by'amasengesho ariko ntabwo iki kiza turimo ntikibitwemerera ariko birashoboka gusenga birafite imbaraga dushobora gusenga bigakurwa twumvise ko muri Amerika bari ku abantu bamaze gukingirwa ntabwo ubakigendana agapfukamunwa bamaze gukingirwa rero natwe twibutse dutse gufungurirwa burundu dushobore gusera mu bihe byiza by'amasengesho ariko nubwo batarana dufungurira ntawe tubujije gusengera mu rugo ntawe tubujije gusengera Imana ibaho umugisha mushiki wa Stella shimira Imana
Nabarumitsa mu izina rya Yesu Kristo ndifuza gushima Imana kubwa imirimo itandukanye yagiye nkorera mu gihe gishize muri 2019 nabazanye ibyifuzo bibiri icya mbere nari mfite uburwayi bunkomereye bwo mu nda nari ndwaye amara byatumaga ntarya neza ibiryo byinshi narabiretse icyo gihe nabazanye icyifuzo muransengera rero ndashima Imana ko byarangiye ubu ngubu meze neza nta kibazo ngifite icya kabiri nari mfite ikibazo cy'ibitotsi ntabwo naryamaga neza nijoro nk'abandi icyo kibazo nari nkimaranye igihe kirekire ariko muri 2019 umwaka wose warangiye ariko bimeze rero byari bindemereye cyane kuko byarambangamiraga no kwiga bigatuma niga neza nk'uko bikwiye ariko ndashima Imana ko icyo kibazo nacyo cyarangiye ubu ngubu nkaba ndyama neza nkasinzira nk'abandi bose bari normal icyo ni ikintu nshimira Imana cyane ikindi nshimira Imana ni uko yanshoboje nkarangiza kwiga kaminuza nubwo byari bigoye kubera ibyo bibazo byo kutaryama n'iki ariko nabashije kwiga ndatsinda kandi ntsinda n'amanota meza ibyo nabyo ndabishimira Imana mu kwezi kwa kane nabonye stage nibona Nyagatare ndagenda ndakora nkora igihe gitoya ariko mu by'ukuri icyifuzo nari mfite cyari cyo kugira ngo mbashe kuba nakorera ino mbona uko njya nterana mbega nkorera inaha muri Kigali ndashimira Imana rero ko nyuma y'ibyumweru bitatu ndiyo ahubwo ahisima akazi mbona nyine contrat iri permanent ino ibyo ni ishimwe rikomeye cyane ndasabira rero bene data bose umugisha bamfashije kwikorera iyo mitwaro yose bakamfasha gusenga Imana ibahe umugisha utagabanyije ndifuza ko twafatanya kuririmba indirimbo y'icumi mu gitabo cyo gushimisha abaririmbyi mwafasha
wacu Shalom nawe araza ashimira Imana mu ndirimbo.
Ndirimbo ya 16 ngushimisha asaba mama kaza kamfashe
Thank you. kenshi nkunda gukora contrebour masubiza amaso inyuma hareba impamvu ndi hano hareba inzira naciye numva mfite impamvu yo gushima Imana nkuko tumaze kubigirwa n'umuntu ku giti cye ariyo mpamvu numva nongeye kongererwa imbaraga nsaba Imana ko yarushaho kuzana umucyo ube mwinshi kugira ngo menye inzira nyuramo kugeza ku iherezo. Turi hano nk'umuryango turashima Imana cyane ko yaduhaye umwana umukobwa hari haciye igihe kinini ariko igihe cy'Imana cyo turagishima. Turashima Imana ko yaduhaye umwana w'umukobwa kandi tubashimira mwese abadusengeye abatubaye hafi. Imana ibaha umugisha. Si ibyo ndashima kandi ko no mu kazi Imana yaranyibutse nazamuwe mu ntera. Ndabishimira Imana ko hari igihe cy'amasengesho nizere ko iyo tuzanye icyifuzo nitukajya tubyibagirwa Imana mu ijuru irabyumva mu gihe cyayo igasubiza. Sinheranije ijambo sinzi ko nawe afite icyo avuga. Imana ibaha umugisha.
Gushima Imana gusa akanya ntabwo kabitwemerera ariko ndashima Imana ibyo yadukoreye haba mu buryo bw'umwuka haba no mu buryo bw'umubiri. Ni byinshi umuntu yavuga ariko igikuru njye nshima Imana n'ubuntu bwayo ko byose tubona ari mu buryo bw'umubiri n'ubu nibikugiriye ari no mu buryo bw'umwuka n'ubu nibayakugiriye. So ndashima Imana cyane ariko ishimwe ryanjye riraba ari kubiye mu ndirimbo ndirimba ubwo buntu bwayo ku bwacu. Imana ibahe umugisha.
Neema ya Mungu ni nyingi kuliko makosa. Nilipokuwa chini ya sheria sasa ni neema. Mimi ningekuwa wapi na mzigo nilisumbuliwa zamani.
Mzigo dhambi
nilipokuwa chini ya sheria sasa nitahukumiwaje? Mungu yupo pamoja nami, nasamehewa dhambi zangu zote, mimi na wenzangu. Mimi ningekuwa sheria sasa ni neema. Ni ajabu gani Mungu yupo pamoja nasi, katoa mwana wake kwa ajili wapi na dhambi mzigo chini ya sheria sasa ni neema ni upendo gani mimi mtu maskini hapa sasa
se iby'Imana igende dukorera nubwo turi muri covid Imana ntabwo yo ntabwo ntigira barriere yadukoreye igende gudukorera ibitangaza n'abandi batarabona kazi bagire kwa kwizera kwa Abraham Imana ibahe umugisha hariho amatangazo abiri sinzi ko frere rene yaryitangira itangazo rimwe
Yesu aba umugisha.
Amen.
Itangazo nangiye gutanga ni ikibazo cyo gufata ama micro kubera gahunda ya covid birabujijwe. Kireka ngusa wambaye gan. Sobwo mutwumvire mu rukundo tuzaya tukuza tugufashe micro niba rukwihindukiza tuyindukize niba rukwitereka kandi tuyatereka ariko mwihangane mureke kujya mufata za micro no kuzindukiza. Ndabizi biragoye ariko birakunda. Yesu aba umugisha.
Amen. Imana ibahe umugisha. Nirindi tangazo rijyanye na covid bene data barambwiye ngo tuzibutse abantu tuzibutse bene data n'abashiki bacu nange ndimo dukunda guhagarara hariya si byiza ko duhagarara hari watubona nubundi ahita abona ko ari abantu basengera hano abantu bashatse mwirinde guhagarara hariya twirinde guhagarara hari ibindi muzayoborwa ariko twirinde guhagarara hari kuko wabibona hitavuga ati naba vuye gusengera hari Imana ibahe umugisha hanyuma wa mwene data za kuturirimbisha araza aturirimbishe turacyafite iminota 14 umasaha yacu Imana ibahe umugisha narangiza kuturirimbisha mushiki wacu arasenga yibuka n'umwana wa Sara kwarwaye muze kujyana n'umwami
yateguye amashimwe y'imitima yacu. Mwami, uyu mwanya twaboneraho tukaguha kimire y'amashimwe ari mu mitima y'abana bawe. Uwiteka, uri Imana nziza. Uri Imana yihesha icyubahiro mu gihe gikwiriye. Uri Imana yo kwizerwa. Amanywa y'uyu munsi mu izina ry'abana bawe, ijwi ritoranijwe n'umunwa wanjye, reka tugushimire. Tugushimire urukundo rwawe ruhebuje. Tugushimire ko muri iki gihe, Mwami, ko buri wese uri aha ngaha yatoranirijwe kumva ibyo turimo kumva. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ushimwe ku byo ukorera itorero ryawe. Ubwo Mwami utwitwararika tudakwiriye, uburyo ubana natwe umunsi ku munsi, uburyo utunga ubugingo bwacu, uburyo utunga imibiri yacu, turabigushimiye. Mwami, uhaye buri wese akanya aha ngaha, ntiyabura ibyo ashima. Imitima yacu rero igufungukire, wowe ubwawe ureba mu mitima, wakira ishimwe rya buri mwana wawe afite kugushimira uyu munsi. Turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waturemeye, Mwami, kuba waduteranirije hamwe ukatugaburira ijambo ryuzuye intungabugingo, ridufasha kugenda muri uru rugendo dufite imbaraga, tukwizeye, tugushikamijeho ibyiringiro byacu. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Mwami, uhe umugisha igikoresho wakoresheje kugira ngo ubugingo bwacu buhembuke. Mwene Data Frank, umwongere imbaraga, umwongere andi mavuta, umwongere mwakundi guhishurirwa bwo gutunga abana bawe muri iki gihe, Mwami. Yesu, Mwami wacu, aka kanya na none, reka twongere tugushimire ibyiza wakoreye abana bawe mu mpande zitandukanye. Wakijije abarwayi hagati yacu, turagushima. Wakijije, Mwami, abari barushye kandi baremerewe, turagushima. Mwami Imana nzima, abaje bari imbere yawe bagusaba akazi warakabahaye, turagushima. Mwami, abari bafite ibizami bakeneye imbaraga zituruka iwawe, Mwami, warahabaye, turagushima. Waradutunze mu gihe gikomeye, Mwami Imana nzima, turagushima. Na n'uyu munsi ikiganza cyawe turacyakibona, turagushimye. Mwami, ntabwo watunze ubugingo gusa n'imibiri warayitunze, kandi na n'ubu, Mwami, ikiganza cyawe turacyakibona, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo wakoze ibyo bikomeye rero, byiringiro byacu biracyashikamye, ukwizera kwacu kutumbereye we wenyine. Mwami Imana nzima, habonetse ikindi cyifuzo cy'umwana urwaye. Yesu, turakwinginga kugira ngo ukore ibikomeye muri uru rugo rwa mwene Data. Ikiganza cyawe gikiza gikore kuri uriya mwana, kimukize, maze ishimwe n'icyubahiro bigarukire izina ryawe. Uwiteka Mana yacu, ngiye kuva hano dusubire muri rwa rugamba, dusubire muri za ntambara. Turakwinginga ngo uze ugendane natwe. Buri wese wateye intambwe yo kuza mu nzu yawe kubwo kumva ijambo ryawe, umuhe umugisha utagabanije. Abatashoboye, Mwami, kuza hano ngo baterane, bakaba bateraniye online cyangwa se bagize impamvu zitandukanye zatumye badaterana, nabo ubagirire neza, ubashoboze. Icyumweru tugiye gutangira tugishyize mu maboko yawe. Turakwinginga kugira ngo tuve mu bwiza twinjira mu bundi. Uduhaye devoir yo gusenga, uduhaye devoir yo kukwizera, uduhaye devoir yo kukumvira birushijeho. Ngwino dushoboze rero. Ubwo tuzongera kugaruka hano, Mwami, ikiganza cyawe cyabanye natwe, tuzongera dushima izina ryawe. Ngwino rero ukontrole buri cyose, twebwe twishyize mu biganza byawe, turi abawe, turi umwandu wawe. Uzukore byose kubwo kwihesha icyubahiro, mu izina ryawe Yesu. Amen.